podcasten til Rødt Bærum. Denne gangen skal vi snakke mindre om politikken og mer om politikerne. Eller, for å være mer presis, vi skal snakke om en av dem som står aller øverst på Rødts liste til kommunevalget i Bærum. For blant de 51 navnene på lista, så har de fem øverste blitt forhåndskumulert. Det betyr at disse fem vil få flere stemmer enn de 46 andre på lista. Og dermed vil de viktigste vervene og de tyngste jobbene etter valget falle på nettopp disse fem listetoppene. Rødstrupe vil i denne og de nærmest følgende episodene forsøke å presentere de fem listetoppene. Og i dag starter vi med han som landet på andre plass på Rødts liste, nemlig Henrik Riise Hansen. Han er 26 år, bor på Høvik, tjener til livets opphold i hovedstaden, og han er aktiv i fagbevegelsen, både i klubben på jobben og i styret til LO i Asker og Bærum. Når du blir spurt om hvor du kommer fra, svarer du da Bærum uten å nøle?
Ja, jeg har ingen frykt. Jeg har gått mye på, eller jeg har mange kompiser som har studert i altså storbyene i Trondheim og sånt, og det er alltid folk som skal skjule det. Jeg synes det er flaut, kleint, sier at det er Oslo eller noe. Men jeg mener at man skal stå litt mot det og si, ja nei, Bærum, det er derfra.
Ja, og ingen negative erfaringer med det?
Nei, det tror jeg egentlig ikke. Eller veldig, veldig få. Det er alltid et par, men de aller fleste er ganske hyggelige folk. Da. Det er veldig få som måtte ønske å gå inn i for å være slem. Da. Så jeg føler at det løser seg selv. Du bare sier at de er derfra, så kommer noen med en Blærum-kommentar, og så er du sånn, ler litt. Og så er det, sånn, det er ikke noe mer enn det, holdt jeg på å si.
Ok. Vi som kjenner Bærum fra innsida, vi burde da være i stand til å svare på spørsmålet. Hva er det beste og det verste med Bærum?
Kollektivtransporten er både beste og det verste. Det er et av de områdene hvor jeg merker at sånn, her kommer jeg med hvor som helst, når som helst nesten. Men jeg jobber i utelivet på kvelden, da kommer jeg med ingen vei. Så fort vi mindre du holder deg langs E18, da kommer det til og fra.
Du kan ikke ta nattbussen?
Nå går det litt mer, men typ at hvis du hverdagene etter klokken 12 eller etter klokken 1 eller hva det er, så er det ingenting hjem. Da kommer jeg til Lysaker, og så må jeg eventuelt gå til Høvik eller et eller annet sånt.
Det kan være hardt om vinteren det er med når du kommer fra jobb sent på kveld.
Ja, vi har hatt et par hvor du må gå sånn 2 timer hjem fra Oslo, det har ikke vært helt optimalt. Men det går seg til, altså sånn, da man finner avtaler på jobb for å sørge for at man kommer rekke siste.
Hvis jeg ikke har tatt helt feil, så har du faktisk vokst opp i Bærum?
Ja, jeg har bodd der hele livet. Jeg vokste opp på Jar, og så senere flyttet jeg ned til Marstrandveien, og så opp til Terrasseveien, og så nå på Høvik.
Det var bare fryd og gammen, og det var alltid sol om sommeren?
Ja, jeg vil da si det. Altså, sånn, jeg har aldri hatt noe dårlig opplevelse bare ved det å bo her. Det har alltid vært på en måte enten nært kollektivtransporten for min del, eller nært butikker, eller hva enn jeg skulle trengt. Det er veldig, nå har ikke jeg bodd dypt inn i Bærum. Ikke Rykken, ikke Lommedalen eller noe. Men i hvert fall denne siden av Bærum har det bare vært fryd og gammen.
Hva gjør du nå? Hvor bor du? Hvordan tjener du til livets opphold?
Jeg jobber som bartender, hvor jeg er tillitsvalgt på O'Leary's inne i Oslo, som er et ganske stort sted, sportsbar. Vi har noe 20 ansatte, og så har jeg tidligere jobbet litt for LO. Jobbet under valgkampen faktisk, og da på mange måter litt artig, for at da ble jo det en valgkamp for Arbeiderpartiet på mange måter. Så det var jeg veldig delaktig, og så nå driver jeg egentlig bare og jobber og står på.
Og sivilstand er ubestemt?
Ja, så jeg bor jo i kollektiv da, vi er 6 stykker som leier et hus i fellesskap. Det var stor spørsmål om man skulle prøve å bo inne i Oslo først. Jeg ønsket jo helst å holde meg her. Jeg synes det er såpass greit og flott å bo her at jeg hadde ikke noe ønske om å trekke meg vekk fra Bærum i hvert fall. Så da så vi på prisene og fant ut at det å leie et hus her var faktisk billigere. Og så har vi, Levi, kan holde på å si litt god gammel sånn kommunistånd og dele leieprisen da, basert i det inntekt. Så det er jo, jeg som jobber i minstelønnsyrket er på en måte litt sånn heldig med det da, at alle har på en måte vært villige til å komme med på det.
til enhver etter behov. Det ikke, det ikke verst.
Må til. Og nå I disse tider så må vi jo se på strømprisene, holdt jeg på å si, og da sånn, skal man fordele den også, eller skal man la den forbli for flat? Så det jo litt sånn småtilfellig at han som tjener mest, også han som dusjer lengst. Så jeg vet ikke om de to tingene korrelert, men det har gjort at vi må potensielt se på det da.
Er det mye måling av ressursbruk I kollektivet ditt?
En del, ja. Det handler om at vi ønsker ikke å være overflødige på ting. Så om vi ser at noen har skrudd opp temperaturen I stuen til å være ja, 19 grader kanskje, så da må man ned, ikke sant? Da det alltid noen som går litt rundt og sjekker og følger med og skrur ned. Og så kanskje drar folk på ferie da. Plutselig dro jeg til Trondheimskonferansen og alt det på siden den helgen som var. Og da hadde jeg glemt å skru av lyset på rommet, ikke sant? Da det alltid en mann som sånn, nei, jeg ser lyset fra rommet, gå og skru av, ikke sant? Det greit, så det et system på en måte, vi stoler på hverandre med. Da. Jeg tror det hadde vært litt mer ukomfortabelt hvis vi ikke hadde kjent hverandre fra før. Da. Og da har potensielt folk som bare skal gå inn på rommet ditt og skru av lyset, holdt jeg på å si, når du ikke der. Men vi kjenner hverandre godt, så det på en måte, en god løsning, synes vi.
Så har du da rota deg borti og kommunepolitikk, og har havnet på andre plass til, eller på Rødts liste til kommunevalget.
En stor ære, ja.
Det vel ikke bare en ære, det jo også, du har vel antagelig da ymta frem på en måte du villig til å jobbe litt?
Ja. Jeg ønsker jo å stå på, altså sånn, men det sa jeg på en måte til valgkomiteen når den tiden kom også, at for min del, det viktigste var ikke om jeg stod på liste, det viktigste var det at jeg ønsker å være en del av laget. Faktisk. Altså, jeg hadde drevet valgkamp uansett, holdt jeg på å si, og prøvde å være en ressursperson for denne, de som blir valgt uansett. For det det å drive med politikken som gøy, det å på en måte finne disse løsningene på ting, og gjerne for min del gå inn I veldig konkrete saker.
Ja. Ja, men ikke desto mindre så står du nå på den lista. Da.
Ja.
Og det betyr, litt avhengig av hvor godt Rødt gjør det ved valget, så kan du risikere å komme inn I kommunestyret for eksempel. Og etter hva jeg forstår så det ganske mye jobb.
Ja.
Da leser man tusenvis av sider med dokumenter og på møte både titt og ofte. Og siden du da stiller for Rødt, så betyr det bare at du må gi fra deg alle penger du tjener på dette her også. Så
det passer godt, det.
Jeg vet ikke om du har jo hobbyer, men det kanskje på tide å revurdere hobbyene dine.
Ja, det jeg spiller trommer. Det min store fritid utenom parti og fagforening. Og da, det på en måte en veldig engangskostnad, og så, ja, du kjøper trommestikker en gang I måneden kanskje, men ellers så har du det stående I 10 år kanskje, og da ikke det en løpende kostnad, så det ikke noe dyrt. Jeg bruker ikke penger på noe. Det egentlig kort fortalt.
Jeg ser for meg oppslag I Bustika, Rødt slår på stortromma, ja.
Ja, definitivt.
Dette kan bli gøy. Men du sa Trondheimskonferansen.
Ja.
Hva det?
Trondheimskonferansen jeg har lyst til å si, den litt tyngre venstresiden av LO, som møtes en gang I året, da selvfølgelig I Trondheim. Denne gangen var vi på Lerkendal. Og der handler det om at man skal vedta en Trondheimsresolusjon, som basically vårt svar på både sentralt I LO, og ofte da hva man ser på som den LO-linjen opp mot Arbeiderpartiet, som på mange måter kan være god, men har vært veldig svak når det kommer til både pensjonsalder. Peggy har vært ute og sagt at vi må få en høyere pensjonsalder. Vi har, og det noe man må jobbe mot, ikke sant? Og spesielt nå med strømprisene. Ledelsen, Ari Tommesgaard, som har vært en del av energikommisjonen, har jo lagt seg veldig på linje av at man skal ikke egentlig tulle så mye med strømprisene. De skal egentlig bare få lov til å holde på som de Og det handler om at man da, den store delen av LO som uenig I dette, må på en måte vise at man samlet uenig, sånn at dette her ikke bare kommer fra et par småforbund eller avdelinger her og der, ikke sant? Dette her må man skape en samlet front om. Så det var veldig mye tid dedikert blant annet til da, industriaksjonen, som fikk snakke om denne overtakten, den politiske kontrollen over kraften. Og det essensielt. Så det på en måte, da kommer alle lokale organisasjonene, eller for mange, de som ønsker å delta selvfølgelig, mange forbund deltar jo, ofte ikke ledelsene. Jeg tror den eneste forbundslederen som stilte var jo Mimi fra FO, hvis jeg ikke delt feil. Så det på en måte en, du merker jo litt at Arbeiderpartiet kanskje føler seg helt hjemme på denne konferansen, uheldigvis da, for man skulle gjerne kanskje hatt mer svar, mer politikere til stede som kunne på en måte snakke for sin spesifikke del da, men vi hadde Trine Lise Sundnes, og hun har jo sin bakgrunn i andre kontor, så det var veldig godt å på en måte ha henne der til å svare på et par av de litt sånn grove spørsmålene som man kanskje lurer på da, at man føler at man ikke får svar på i debatten for eksempel.
Trondheimskonferansen for fagopposisjonen. I din bransje, der det vel stort sett bare banditter og ferievikarer og folk som på midlertidig jobb, men det kan ikke være noe greit å være klubbleder der, liksom?
Nei, altså, de fleste steder jeg startet, altså når jeg startet å drive klubb først, prøvde jeg på Colonel Mustard, dette var basically under covid da, og den eid av en av de litt større firmaene som kommer fra Finland, hvis jeg ikke husker det feil, Noho-gruppen. Og de jo kjent for å være ganske fagforeningsknuselige. Det noe som hele avdelingen i Fellesforbundet vet, og man har merket på seg. Så jeg startet jo å prøve å verve der, og da kom det veldig fort fra ledelsen av at de kalte det at dere snakket om en annen jobb. Det på dette tidspunktet her, jeg hadde aldri vært ansatt for heller, jeg har ikke noe med det, altså det var bare frivillig, ikke sant? Så selvfølgelig som man som tillitsvalgt da. Men da ble de veldig sånn, du skal ikke gå ut og snakke om dette her til de andre ansatte, ikke sant? Skulle slå veldig hardt ned på det. Så etter på en måte, når vi åpnet opp igjen etter pandemien, så kunne jeg starte å verve, og dermed fikk tariffavtale på O'Leary's. Og det vanskelig, hvis ikke du har den grunnleggende tilliten i bunnen i klubben, så det vanskelig å verve nye folk som bare går rett igjennom. Hele bransjen var bare fylt av gjennomtrekk. Folk starter, jobber, altså sånn, eller tror vi i løpet av ett år, da, hvis vi skal ha 15-20 ansatte totalt, så tror jeg vi gikk gjennom en ekstra sånn 10-12-13 stykker på et år. Så det på en måte full rotering. Og det et stort problem, for det vanskelig å ta tak i folk, få de organiserte. Men på en måte når man får ting litt på plass, så det veldig lett å si at når folk kommer inn, så får man tatt den der praten til å begynne med, si at hei, vi har tillitsvalgte, det meg, vi har verneombud på plass, ikke sant? Her innmeldingsskjema. Nå må du bli med, for det viktig at vi holder vårt mot ledelsen. Men vi jo en bransje som gikk fra, jeg tror på 70-tallet, så var vi vel noe om lag 70-80% organiseringsgrad. Veldig høyt. Og nå vi nede på noe 7-8%. Så det har jo vært en hel, og mange mener jo også om det riktig eller galt, så mener man at det utenlandsk arbeidskraft som har kommet inn og vannet ut organiseringsgraden, og så har man mistet mange av de tariffavtalene man kanskje hadde. Mange av de store hotellene, sånn som Plaza, hadde jo før prosentlønnsavtaler, hvor de ansatte fikk da 14% eller noe sånt av fortjenesten. Så du hadde store dager, store lørdager, så hadde du bartendere og servitører som gikk hjem med 3-4-5 tusen kroner på en dag. Og den avtalen nå mistet. Og mange av hotellene har ikke nødvendigvis tillitsvalgte, men har kanskje så mye som 50 pluss medlemmer, ikke sant? Så det vanskelig, for at du blir veldig presset. Du har veldig lite, fordi kompetansekravet ikke kanskje høyt for å jobbe i bar, så gjør det til at vi har på en måte ikke det pressmidlet tilbake med at ja, men vet du, vi faktisk all arbeidskraften som tilgjengelig, vi organisert, så enten så du enig med oss, eller så mister du arbeidskraften. Men så sier de bare, ja, det minste lønn uansett, jeg bytter deg ut i morgen, ikke sant?
Hvis vi vender nesa litt hjemmeover til Bærum, så det jo et faktum at Bærum en gang i tiden var en stor industrikommune. Vi hadde Norges største arbeidsplass, vi hadde det første jernverk, vi hadde mye rart i Bærum. Sandvika tufta på industri, og i dag så det vel knapt en kjeledress å se noe sted, ikke sant? Og da tenker jeg, det noe fremtid for LO i Bærum? Du jobber jo også med, sitter i styret i LO Asker Bærum.
Ja, jeg tror egentlig definitivt det. Altså, for vi har et av Nordens største kjøpesenteret. Det uhorvelig mange ansatte som på kjøpesenteret her. I byen her rundt i Sandvika mange ansatte som jobber for minstelønn. Og ta for eksempel, jeg ønsker å være litt direkte og kolle ut Baker Hansen her. Baker Hansen en bedrift som ofte definerer seg selv som utsalgspunkt for å kunne følge minstetariffene til, eller minstealmenngjøringen til handel og kontor, som da tror jeg skal ligge på 163 eller 165 kroner i timen. Vår ligger på 180, som betyr at de da kommer unna med 17 kroner i timen. ansatte som jobber 100%, taper da opp mot 40 000 kroner I året. Så jeg mener at det veldig stort økonomisk grunnlag for mange ansatte I minstelønnsyrker her I Bærum til å organisere seg. Og da snakker du om at sånn, varehandel pluss uteliv sammen sånn nesten like stort som hele offentlig sektor I sysselsetting. Jeg tror offentlig sysselsetter ved 500 000 eller noe sånt ansatte, og det vel snakket om 450 hvis du slår sammen disse to kategoriene. Og det her I Bærum det mange. Jeg tror sikkert I hvert fall sånn 30 000 eller noe sånt som jobber I servicesektoren, eller varehandel. Og det tjenester som veldig essensielle for det å bo her. For man vil jo gjerne bo her, ikke bare fordi det høye eiendomspriser, så du har god fortjeneste rent formemessig ved å bo her, men fordi det gode tjenester. Du har masse butikker rett I nærheten. Altså sånn der, det få steder hvor jeg føler at jeg kan gå så kort som I Bærum for å finne en lokal butikk. Og samme det med at vi har tilgang på kino og alt mulig sånt. Det mange ansatte som I en posisjon hvor de kan fagforene seg og gå opp ja, så mye som 10 kroner timen, bare på grunnleggende tariff.
Hvordan ser du på de potensielle medlemmer I LO, eller I for seg altså de som vil stemme på Rødt? Gamle dager så hadde vi en venstreside som jobbet for arbeiderklassen, og de som var arbeidere visste at de var arbeidere, og mente selv at de tilhørte arbeiderklassen. Det litt lenger mellom de som I dag står frem og sier at jo, jeg I arbeiderklassen. Ja. Det noe poeng I det hele tatt å tenke seg at folk burde være mer klassebevisste?
Jeg personlig mener alltid at klassebevisstheten essensielt for bare vår tilværelse til hverdagen. Da. Det handler om å... Det handler om at du må se på en måte, hva det jeg, altså så enkelt som hva det jeg har råd til. Har jeg råd til å kjøpe bolig? Har jeg råd til å leie uten å være redd for at leieprisen tar meg igjen? Og så det den der, for hvordan skal jeg si det? Når jeg har vært på LO sine sommerpatruller her i Bærum, gått gjennom storsenteret og snakket, så ser man jo det rundt 50% lovbrudd ved alle arbeidsplasser, ish, eller 50% av alle arbeidsplasser vi besøker har lovbrudd. Og jo yngre de ansatte jo høyere går den, ikke sant? Opp mot 70%. Og jeg snakket jo med noen av disse her, og det jo bare barna til lokale, ofte ganske velstående for familier som jobber på disse butikkene, og ingen perspektiv på at klassesamfunnet noe som egentlig eksisterer I det hele tatt. Dette ikke egentlig en ting for dem. De bare, ja, men jeg bare går og jobber litt, og så snakker du med dem, og så finner du ut at ja, det jo en del lovbrud der jeg ser jo at du har ikke blitt informert om at de har overvåkningskameraer, for eksempel. Det en ting jeg veldig opptatt av. Datatilsynet veldig på at det strengt ulovlig. Du skal alltid opplyse om alt, ikke sant? Men likevel så blir fordi vi hører om det, de bare, oi, ja, nei, det visste jeg ikke, det jeg ikke tenkt over. Og så det sånn, ok, men ønsker du å gjøre noe? Ønsker du på en måte kanskje bli med? Ønsker du å ha en prat om og finne ut hva man kan gjøre? Nei, det gidder jeg ikke. Det er ingen som orker på en måte. Det er et effort å gjøre det, fordi det mange som da redd for å ta konflikten med sjefen direkte selv. Og jeg tror at det kan på en måte holde tilbake litt den der filosofien med klassesamfunnet her I Bærum, så jeg sikt. Du kanskje fra en velstående familie, du tenker ikke noe på det, du skal bare tjene litt penger ved siden av. Og de som jobber her, mange av de som jobber I både varehandelen og ofte I kommunene for den del, har ikke alltid råd til å bo her. Så da på en måte den der klassekampen internt I Bærum vanskelig å føre da. For de som har bolig her ofte de som mer velstående fra før, og ikke nødvendigvis har noe å tjene, eller har sine egne interesser knyttet til klassekampen.
Hvis vi tenker på Rødt da, som et sosialistisk parti, siden det få som liksom identifiserer seg med en arbeiderklasse I Norge, og kanskje spesielt I Bærum, hvem det vi representerer I det hele tatt?
Jeg mener jo at vi, altså at alle kommunalt ansatte på en måte, det I seg selv, en veldig naturlig del av venstresiden. Og for vår del så mener jeg at vi legger en veldig hard linje på at det viktig med deres problemer. Det ting vi ønsker å vise, det ting som viktig at folk både ser og hører om. Nylig så var det denne her med det demokratiske spørsmålet, eller ikke demokratiske, men at de skal få lov til å snakke ut om sine problemer på arbeidsplassene uten frykten for at de ikke blir gjeninnsatt. Det jo en veldig essensiell ting for de som står I den situasjonen. For de som føler at de ikke kan snakke til media når de ser grove og alvorlige problemer. Men jeg tror ikke det de aller fleste. De fleste gjør nok bare jobben sin, og kanskje de ikke har noen problemer I det hele tatt, så de ikke merker det. Men vi representerer fortsatt deres interesse for å kunne sørge for at de har muligheten når det trengs. For det jo det samme som å organisere seg I LO. De aller fleste har kanskje ikke et direkte problem som de trenger hjelp med, men det handler om å være forsikret for når det skjer noe. Det samme som hvorfor vi ønsker å fokusere så mye på disse altså velferdsordningene, hvorfor pensjon viktig å dele med. Det problemer som ikke alle møter på med en gang, men som et eller annet tidspunkt kan være nyttig. Og I tillegg så tror jeg det at man legger en veldig streng linje med for eksempel innkjøp via kommunen. Det at vi ønsker en veldig aggressiv form for del av denne Norgesmodellen som har gått videre, og da Oslo-modellen for eksempel, som stiller veldig høye krav til ledd for eksempel, med innleie. Jeg synes det viktig at vi har partier som faktisk tar disse kampene og bryr seg om det, for det veldig lett at man lar det på en måte bare gå, da, og bare sier at ja, men, sånn det bare å jobbe her. Så jeg mener alle som både jobber I både kommunal sektor og alle som på en måte ikke nødvendigvis en del av den store kapitalklassen som sitter på boliger på 10, 20, 15 millioner, ikke sant? Det de som har noe å tjene på rødt. De som på en måte faktisk må jobbe aktivt hele tiden for å overleve.
Det vel faktisk flertallet til og med I Bærum.
Ja.
Rødt et sosialistisk parti. Hva sosialisme for deg?
For meg så handler det om en... jeg mener at man burde ta mer kontroll over basically, for eksempel industrisektoren. Nå. Så man ønsker å gå inn I det grønne skiftet, men man ser at kapitaleierne ikke ønsker å gå inn. De ønsker ikke å begynne å hive penger på bålet, alt det på å si. Og der mener jeg at vi som et felles samfunn har et oppdrag der. Fordi at vi kan ikke vente på at kapitaleierne de som løser problemet, alt det på å si, ved å begynne å investere. Det vi som må gjøre det selv, og da løsningen gjennom staten, om det gjennom investeringsfond, slik at arbeiderne kan drive kooperativer, eller samvirkeforlag, som det heter på norsk selvfølgelig, eller om det et direkte statlig eierskap over industri. Det å ta disse fellesskapsløsningene og si ut av, vi må faktisk ta kontroll og gjøre det selv, fordi at kapitalkreftene de går mot retninger som av egen interesse, selvfølgelig, og ikke for fellesskapets interesser. Og for meg så handler det alltid om fellesskapet. Det å bygge lokalsamfunnet slik at det mer orientert rundt et fellesskapsfølelse, det tror jeg essensielt del av sosialismen for min del. Og så veldig personlig så jeg for at alle skal kunne eie alt. Jeg mener at det en veldig, veldig radikal linje kanskje, men jeg mener at for oss så har vi bygget alt av veier, bygget av fellesskapet. Alt av hus bygget av andre I noen som helst grad. Du har aldri gjort ting på egen hånd. Så jeg tror at alt burde være eid I fellesskap.
Du er 26 år.
Ja.
Og hvis du et gjennomsnittlig menneske I Bærum, så har du en sjanse til å ha telefonabonnement til du gått opp mot 100, så det ganske mange år til du liksom må si takk for deg. Men hvordan tror du verden ser ut? Det post-apokalypse og tredje verdenskrig, eller det et sosialistisk land hvor alle snille med hverandre?
Jeg mener vi heller mer mot det kapitalistiske, litt sånn dystopiske følelsen fra ditt, Jan. Og det føler jeg man kan illustrere ganske enkelt ved å bare se på vår kjære hovedstad, Oslo S, holdt jeg på å si, sentralbanestasjonen direkte. Hvis man så der, eller gikk der I løpet av juletider, så man hva jeg mener. Alle vegger dekket av reklame. Amazon, store reklamer over alle gangene. Hele trappene og veggene og TV-ene, alle viste cola-reklamer, ikke sant? Du kunne ikke la være å se det. Og da tenker jeg at hvorfor må store institusjoner som eid, bygd opp av felleskassa, skal plutselig drive og selges og dekkes av reklame for selskaper som ikke godt for oss? Jeg studerte på BI en liten periode, markedsføring blant annet, og en av de tingene man lærer I pensumet der, jo det at hvis du bare viser noen nok ganger, så funker det. Du, da kjøper folk til slutt. Du bryter folk ned. Om det så 100 ganger eller 1000 ganger. Det funker. Jeg mener det veldig dystopisk, for det en form for manipulering av våre tanker, fordi at du skaper et behov som folk ikke nødvendigvis har fra før. Og når jeg nesten kan gå ut på gata uten å være bombardert med noe, nå snakker jeg ikke om sånn enkle skilt for den lokale restauranten, ikke sant? Det jo en ting. Men når du på en måte ikke kan stå på en bussholdeplass uten å se gigantisk reklame for et eller annet produkt, så blir det litt dystopisk for meg. For da blir det sånn, hva skjedde med fellesskapet? Hva skjedde med friheten til å på en måte faktisk ta egne økonomiske avgjørelser? Når alt handler om å kjøpe din økonomiske avgjørelse. Så jeg mener at samfunnet vårt trender mot nesten feil retning når vi ser at strømprisene blir værende på en høye nivåer, og på en måte vi skal bare akseptere dette som samfunn. Når på en måte størsteparten av politikerne, som da går over alt fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet hele veien til FRP, som på en måte står på den linjen om at dette her bare som det skal være. Dette funker jo, og da det sånn, ja men, jeg ser på min egen strømregning, de funker jo ikke. Så hvorfor i alle dager er det noe vi bare skal godta? Og da tenker jeg at da har man kanskje mistet litt det fellesskapet, den der vi faktisk skal sørge for at alle har det bra uansett. For det det vi har bygget fellesskapet på. Det vi har bygget landet på. Vi har bygget det på at alle skal ha tilgang på strømmen. Vi skal ha tilgang på mat, ikke sant? Men når prisene bare øker og øker og øker, så det, og, altså sånn, vi har, altså gjennom klasseforliket, vi har bare en gang i året til å forhandle om lønn vår. Og når da inflasjonen øker i stor grad etter lønnsveksten er satt, så taper vi alle. Og så kommer man ut, ledelsen kanskje, av noen av de kanskje litt mer konservative forbundene i LO, og sier at da, vi må bare se vekk fra fjoråret, vi må ta det som et tap, og så må vi forhandle nytt i år. Og da det sånn, ja, men jeg tappte jo i fjor. Jeg har tapt masse penger i fjor. Hvorfor i alle dager skal vi bare la det ligge? Vi kan jo ikke gjøre det hvis vi skal sikre at vi har kjøpekraft. Så jeg føler det på en måte blir ganske mange ledd som på en måte trekker oss litt i en sånn sakte dystopisk retning. Men man ser jo på utviklingen av AI, og på en måte hvis man klarer å kommunalisere det, bruke det for fellesskapet, da kan du få til gode ting. Ikke sant? Da kan du begynne å faktisk implementere kortere arbeidsdager, og faktisk gå mot en mer god sosialistisk retning. Men jeg tror det krever først ganske solidifisering av venstresiden i politikken enda kraftigere. Altså når det måtte hele skiftet er lagt selvmelinger til venstre, så kan man også ta disse mer disse større avgjørelsene som arbeidstid og ta det hardere i bruk da, utenom selvfølgelig gjennom tariff da. Tariffforhandlinger blir jo separat.
Så det ikke bare vanlige glupe folk som stemmer på Rødt, men det til og med kunstig intelligens?
Jeg vil da håpe det. Kunstig intelligens kan jo også stemme mot oss. Det kan jo bli brukt, altså sånn, det det som frykten, når du ser hvordan Amazon driver sin AI og deres robotistiske system, for å bruke det ordet. Hvor det handler om å bli kvitt arbeidsplasser, det handler om å bare kaste folk vekk, fordi at da sparer du bunnlinja. Og det jo et stort problem, mener jeg. Jeg tror på en måte den eneste måten å gå fram riktig når det kommer til roboter og automatikk, å gjøre det på en sosial måte hvor vi, hele fellesskapet og samfunnet har noe å tjene på det. Når vi alle sammen kjenner godt med at man begynner å putte inn disse self-checkoutene i butikkene, ikke sant? Det bra. Kanskje det kan føre til høyere lønn for de ansatte, fordi at de får fokusere på annet arbeid og får økt totalproduktiviteten i bedriften, for eksempel.
Nå nærmer vi oss slutten. Hvilket spørsmål var det jeg ikke stilte deg som du hadde ventet og hadde hatt lyst til å svare på?
Direkte på. Altså, jeg følte vel at hvis det skulle vært noe, så hadde det vært hvor jeg la mitt fokus da, i politikken, men det kommer litt tydelig frem også. Så jeg føler det allerede har blitt besvart på.
Det var et spørsmål vi hoppet over, og det var jo sånn type, hva det du spesielt, altså deg som person skal bidra med i Bærum kommunestyre? Kanskje det det spørsmålet du savner?
Da ville jeg jo sagt at jeg har et ønske om et investeringsfond gjennom kommunen som fokuserer på samvirkeforetak. For jeg mener at det en riktig bedriftsmodell å ha, som jeg mener at vi burde drive mer av. Og da gå ned på kommunatnivå, og så sier man at kanskje vi setter av 20-30 millioner mindre bedrifter, alt fra restauranger til småbutikker eller hva enn, som kan kunne drifte som en samvirkeforetak, og vi da har muligheten til å få de på fotet, det noe jeg ønsker å kunne bidra med.
Kanskje vi spesielt godt egnet siden vi har samvirkeskolen I Bærum.
Ja, og jeg tror jo på en måte at sånn rent altså høyre siden, som såpass stort flertall, altså ikke flertall sånn sett, men har såpass mange delegater, de måtte, burde også måtte ha en interesse for mindre bedrifter som startes opp av eiere, som I dag praksis blir arbeiderne for vår del. Så jeg tror på en måte at det en ting som man kan lande med en litt enighet om, da. Og at man kanskje ikke trenger egne kapitaleiere som måtte skal være disse mystiske personene som alltid bedre enn oss. Så jeg tror på en måte det kan bli en mellomting som man kanskje kan finne noen enigheter I. I hvert fall en morsom samtale eller to.
Takk for at du stilte opp.
Tusen hjertelig.